În această seară aș vrea să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos pornit în căutarea celor pierduți. Să vedem că Domnul Iisus nu doar cheamă la El pe păcătoși și nu doar așteaptă ca aceștia să vină la El, ci să vedem că Domnul Iisus se duce la ei, la ei acasă, pe terenul lor. Vedeți, vom avea o evangelizare. Noi, în general, așteptăm ca oamenii să vină. Și e bine că îi așteptăm. Cu ușa deschisă și cu inima deschisă. Dar poate că trebuie ceva mai mult, așa ca Domnul Iisus, care s-a dus în Samaria, să mergem la ei, să-i chemăm, să-i invităm, să-i îndemnăm. Vizita aceasta a Domnului Hristos și a apostolilor în Samaria este remarcabilă. Este cu totul excepțională. Poate veți zice, ce mare lucru! N-a umblat Domnul Iisus și în stânga și în dreapta în Israel în vremea aceea? Ba da! Vă aduceți aminte însă că între evrei, între iudei și samariteni era o rivalitate extraordinară. Samaritenii erau un popor de cu totul alt sânge, altă limbă și altă cultură decât evrei. Ei au fost strămutați, aduși în partea aceasta care se cheamă Samaria, pe vremea împăraților Asiriei, când Imperiul Asirian a ocupat și Israelul și a avut această politică de deportare masivă și de colonizare. Împărații Asiriei, ca să prevină răscoale și răsmerițe etnice, obișnuiau să iau un popor întreg dintr-un anume ținut și să-l mute la multe țări distanță într-o altă parte. Și muta așa popoarele ca pe o tablă de șah, ca oamenii să n-aibă putere să se răscoale împotriva Imperiului. Cam în genul în care rușii, de pildă, pe vremea Uniunii Sovietice, i-a deportat din Crimea pe tătari în mod masiv. Când acești samariteni au fost aduși de împărații Asiriei în Israel, ei erau păgâni, se închinau la idoli, nu cunoșteau pe Dumnezeul cel viu și adevărat, trăiau o păgânitate grosolană. Și a venit peste ei o nenorocire. S-a abătut peste ei o nenorocire, că să știți, păcatul n-aduce nimic altceva decât nenorocire. Chiar dacă în primă fază pare că el furnizează plăcere și satisfacție, în final păcatul este acela care nenorocește. Necunoașterea lui Dumnezeu, neascultarea lui Dumnezeu nenorocește. Și au început să apară niște lei care îi omorau. Nu era vorba de un caz izolat. Era ceva primejdios și era ceva foarte general. Și acești samariteni au intrat în panică, într-o stare de criză, și s-au gândit ce-i de făcut. Trebuie că nu-i vorba doar de niște animale sălbatice care au îndrăzit să vină în sate. E ceva prea general, prea mulți oameni cad morții. Trebuie că e o pedeapsă de la Dumnezeu. Frați și surori și prieteni dragi, iubiți ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, când toate îți merg rău și când vezi în viața ta niște semnale, niște povârnace și vezi că se repetă și-s multe și-s zdravene, nu mai tot căuta să le explici mereu și mereu într-un mod natural. Gândește dacă nu cumva Dumnezeu vrea să te pună la punct. Dacă nu cumva vrea să-ți vorbească în felul acesta ca să pricepi. După cum ți-a vorbit prin binecuvântare și n-ai priceput. Și samaritenii au stat de vorbă, au cugetat și au zis, noi înțelegem că asta e o pedeapsă de la Dumnezeul lui Israel. Pentru că noi am adus idolatria și păgânismul aici și noi trebuie să ne închinăm Dumnezeului țării. Nu vom scăpa de această plagă până când nu ne vom închina Dumnezeului țării. Și în felul acesta ei au ajuns să fie închinători, să se închine Dumnezeului lui Israel, să se închine lui Jehova. Sigur, oameni fiind și ei, n-au renunțat la multe lucruri din religia lor păgână, din cultura lor idolatră, și au ajuns să aibă o formulă oarecum aparte, un fel de sincretism religios. Cinsteau pe Dumnezeu, îl recunoșteau pe Dumnezeu, se închinau lui Dumnezeu, dar își făceau și rânduielile lor, motiv pentru care evreii puri, evreii ortodoxi, ca să zicem așa, niciodată nu i-au asimilat, niciodată nu i-au văzut de bine, niciodată nu i-au socotit frați, i-au socotit păgâni, spurcați și necurați. Ca să înțelegem ce relație era între aceste două popoare, între samariteni și evrei, închipuiți-vă că ținutul Samariei, dacă v-ați uitat pe o hartă în Biblie la sfârșit, ținutul Samariei se găsește la mijloc între Iudeea și Galileea sus. Când cineva voia să meargă în nord, din Iudeea sau din Ierusalim, de pildă, care este în Iudeea, în Galileea, drumul cel mai drept și cel mai scurt, desigur, trecea prin Samaria. Evreii făceau însă un mare ocol și treceau prin Amon ca să nu treacă prin Samaria, căci socoteau că samaritenii sunt așa de păcătoși încât s-ar spurca numai pășind pe pământul lor. De aceea spun că vizita Domnului Hristos este extraordinară. Un evreu de rând, nu vorbim de un rabin sau de un proroc, nu pășea pe pământul samaritenilor. Și iată că acum un proroc, un învățător, noi știm că nu numai un proroc, ci Fiul lui Dumnezeu, cu apostolii lui se găsește în Samaria. La oamenii aceștia care aveau o reputație așa de proastă, la oamenii aceștia care erau așa de desconsiderați, că erau un fel de pleavă, că erau cei mai de jos după mentalitatea evreilor religioși. Dacă se întâmpla, Doamne ferește, ca un samaritean să treacă printr-o localitate de evrei, printr-un sătuc, un cătun unde locuiau evrei, și evreii băgau de seamă că le-a traversat satul un samaritean, luau paie sau fân și cam pe unde își închipuiau ei că a trecut samaritianul, împrăștiau aceste paie și fân uscat și dădeau foc ca să scurețe pământul de nesfințirea și de păcătoșenia care a adus-o, se pare, samaritianul pe pământul lor. Cred că evreii nu-și puteau imagina câtuși de puțin mântuirea samaritenilor. Nu-și puteau închipui că Dumnezeu ar putea avea pentru ei har și favoare specială și că Dumnezeu ar putea să iubească și pe ei. În cartea lui Ezra și a lui Nehemia găsim scris că samaritenii au încercat uneori să îi îmbuneze pe evrei. Au încercat să se apropie de ei și chiar s-au oferit ajutorul la construirea templului din Ierusalim. Ajutor care a fost imediat refuzat, pentru că cum se putea primi ajutor de la cineva care și spurca pământul numai când călca? Trebuia puse paie și dat foc ca să-l cure, să-l purifici. Între aceste două nații s-a dezvoltat un antagonism extraordinar. Până la urmă și samaritenii au trecut la atac. Și au început și ei să zică, hei, nu mai faceți pe deștepți. Ce vă închipuiți, că voi sunteți mai buni? Nici voi nu țineți toată legea și voi sunteți păcătoși și voi faceți cu tare și cu tare lucru. Ce dacă aveți templu din Ierusalim? Noi avem aici ogorul care l-a dat patriarhul Iacov, fiului său Iosif. Noi avem aici fântâna lui Iacov. Noi avem aici locuri sfinte. Vezi că și după 2000 de ani oamenii au această idee și credință în locuri sfinte. Cineva a venit din Israel și a dus la Iordan o sticlă de apă. Știți că nu-i cu nimic deosebită de apa din Hudson River. Poate că apa care vine de la Catskill, nu că poate, e mult mai bună ca din Iordan, garantat. Și nu vrea să creadă, să meargă până la Iordan, să aducă un litru de apă, să ia una de la rezervoare, să-i facă analiză. Dar vă spun eu, e mai bună cea de aici. Da, da. Cine ține pe mobilă, de pildă, o sticlă de apă din Hudson River, așa cum este ea din America? Dar atâția care au mers în Israel, de pildă, și-au adus o sticlă de apă din Iordan. Și-au pecerlit, au pecetluit-o cu ceară, frumos. Și-au ținut acolo. Că se sfințește casa. Vezi, Doamne. Alții au adus un pic de pământ într-o punguliță. Că pe acolo, pe undeva, poate a călcat Domnul Iisus. Ei, dacă e păcătoși, o călcat de atunci. Urma Domnului s-a șters. Urmele de 2000 încoace nu mai sunt urme sfinte. Sunt urme păcătoși, de păcătoși. Dar vezi, oamenii au această idee de locuri sfinte și samaritenii au avut acest avantaj acestor locuri sfinte și au spus, hei, nici nu ne interesează templul vostru. Noi avem aici muntele Garizim, aici s-a citit legea, Aici Moise a citit poruncile care le-a dat Dumnezeu. Avem noi tot ce le trebuie. N-aveți voi nevoie de noi, nu-i nimic, nici noi. N-avem nevoie de voi. Și între aceste națiuni a fost tot timpul un antagonism. De aceea, evreii din vremea Domnului Hristos priveau ca un mare lucru, ca, chiar ca un mare scandal, că s-a dus Domnul Iisus la samariteni. Nu mai vorbim că să și mântuiască pe samariteni. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că tot așa un scandal de mare a fost și când a ales Domnul să mântuiască pe romani. S-a întors Sfântul Petru la Ierusalim și numai el, săracul, știe ce a pățit. Când l-au luat în adunarea generală, evreii, de acum evrei nou testamental, și i-au spus: cum? Tu care ești evreu, tăiat împrejur, după lege și așa, te-ai dus în casa unui netăiat împrejur, a unui necurat, ai intrat la el, ai stat cu el, ai mâncat cu el, cum se poate asta? Este inadmisibil. Și Petru a început să le spună: fraților, liniștiți-vă, vă rog. Eu am văzut că Dumnezeu nu este părtinitor. Eu am văzut că Dumnezeu mântuiește nu numai pe evrei, mântuiește pe romani, mântuiește pe samariteni. Vedem în Faptele Apostolilor, mântuiește pe greci. Niște greci au venit și au zis: Domnule, vrem să vedem pe Iisus. Pavel a fost trimis în Atena. Duhul Sfânt l-a condus în misiune acolo ca să fie și grecii mântuiți. Apostolul Andrei a ajuns cu misiunea până în Dobrogea, în România, ca și românii să fie mântuiți. Aproape tot așa de scandalos ca și romanii și samaritenii. Cum și românii să fie mântuiți? Da, Dumnezeu nu-i părtinitor. El nu-i doar Dumnezeul unei nații sau unui popor. Este Dumnezeul tuturor popoarelor și El mântuiește din orice neam și din orice nație pe cei ce cred în Fiul Lui, în Domnul Iisus Hristos. Ucenicii merg în cetate. Nu știm cât de bucuroși s-au dus ucenicii să facă shopping din Samaria, de la samaritenii aia spurcați. Dar când se foame, trebuie să mai schimbi un pic ideile, probabil. Aduceți-vă aminte că Apostolul Petru, când îi prezintă Dumnezeu acea vedenie în care o fată de masă se coboară înaintea lui cu tot felul de animale tăiate și așa, care erau după legea evrească necurate, și îi spune: Petre, scoală-te, taie și... Și mănâncă. Și Petru spune: Doamne, e adevărat că tu spui, da, eu n-am mâncat nimic necurat în toată viața mea. Și Domnul îi spune: tu să nu numești necurat ceea ce eu am curățat. Ceea ce eu am sfințit este sfânt pentru totdeauna. Dar s-au dus la samariten și Domnul a rămas singur la fântână. Și a venit această femeie despre care toată lumea spune că a fost o femeie păcătoasă. Și așa a fost. Extrem de păcătoasă. Și e tare ușor să spui că alții sunt păcătoși. Este una, două. Când să zici că și tu ești păcătos, când să recunosc că și eu sunt păcătos, apoi vine așa cu noduri. Și chiar că nu vine. Nu vine să spun că și eu sunt păcătos. Alții, da, chiar foarte păcătoși. Femeia aceasta era o femeie păcătoasă. Și am putea să spunem dacă era excelentă în păcat, dacă se poate folosi această exprimare. A mers în păcat foarte adânc. Pentru că păcatul este un fel de scară pe care se coboară foarte ușor, cu cea dimineață. Un fel de scară pe care se sare multe trepte odată. E destul să-ți dai drumul, e destul să pornești și te duci jos mult mai repede și mult mai adânc decât îți închipui, decât te-ai gândit vreodată. Femeia aceasta avea păcat grosolan în viața ei. Avusese mai mulți bărbați, 5 bărbați. Și el cu care trăia acum nu era soțul ei. Și să știți că asta este explicația faptului că femeia vine singură la fântână. Femeile din cetate mergeau de obicei să aducă apă de băut și pentru făcut de mâncare la un timp al zilei când nu era așa de cald. Și mergeau mai multe și era o singură fântână, să știți. Și când era foarte fierbinte, soarele înfierbințea la lui, atunci mergea și această femeie, pentru că ea era o femeie de notorietate. Era arătată cu degetul. Era huiduită, era bagiocorită. Și atunci el mergea în timpul acesta când nu mai mergea nimeni. Și pentru ea este o surpriză să vadă un bărbat la fântână Și surpriza e mai mare să vadă că e un evreu acolo și sigur, după portul național îl cunoaște că nu e samaritean, ci că e evreu. Și surpriza ei este și mai mare când evreul acesta intră în discuție cu ea. Îi cere apă, dă-mi să beau, îi zice Domnul Iisus. Pornind de la această situație circumstanțială, că femeia vine să scoată apă, probabil că Domnul Iisus era și chiar însetat. Dar pornind de aici, Domnul Iisus o conduce pe această femeie la un izvor de apă din care ar vrea El să bem noi toți, din care ar vrea să ne adăpăm fiecare și de care ar vrea să ne facă parte fiecăruia dintre noi. Vedem la prima citire a textului că femeia aceasta s-a adăpat din plin, din izvorul păcatului. A avut 5 bărbați și trăia în afara legământului de căsătorie cu cel care era acum împreună. Nu știm pe câți dintre ei i-a lăsat ea, câți i-au părăsit-o ei. Nu știm, nici nu ne interesează. Nu astea sunt lucrurile care vrem noi să le știm. Ce vrem noi să știm în această seară și să subliniem este că și pentru o femeie așa de păcătoasă, care era respinsă de toți cei din cetate, vezi, evreii respingeau pe samariteni, dar samaritenii și ei respingeau pe ea. De aia era singură la fântână. Și pentru o femeie ca aceasta, Domnul Iisus Hristos are har. Și pentru o femeie ca aceasta, Domnul Iisus Hristos a venit ca să moară. Și pe o femeie ca aceasta, Domnul Iisus Hristos o mântuiește, dacă ea se încrede în El. Asta e mare lucru. Asta înseamnă că ne mântuiește pe fiecare din noi. Asta înseamnă că jertfa Domnului Iisus Hristos nu are nicio limită. Nu este păcat sau păcate, nu-i mulțime de păcat sau de păcate pe care sângele jertfei Domnului Hristos să nu le curățe. Un singur păcat nu se iartă și nu are leac. Știți care este? Necredința. Ioanid în poezia Tâlharul spune în încheiere, nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată. Necredința. Dacă nu crezi în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, nu mai contează cât de bun sau de rău ești. Necredința asta te duce de iad. Dar dacă crezi, dacă spui, Doamne, ai milă de mine, să știi că El te primește și te curățește și îți dă și voință și putere, să nu mai trăiești în păcat. Domnul Iisus Hristos a venit în Samaria nu să condamne pe samariteni, nu să-i judece, nu să le spună că în iad vă duceți, ci a venit să le spună că puteți scăpa de iad și că mântuirea a ajuns până la voi. Evanghelia se propovăduiește ca oamenii să fie mântuiți. Dacă oamenii o primesc, ei sunt mântuiți. Dar să știți că și dacă nu o primesc, Evanghelia nu se predică niciodată de pomană. Predic Evanghelia de mulți ani. Cam de 20 de ani. Fii de când am fost poate prima dată la un serviciu de evangelizare. Am predicat de la prima predică și voi predica până la ultima predică cu convingerea că fac o slujbă care Dumnezeu așteaptă de la mine. Dacă se pocăiește un om, sau doi, sau mai mulți, pentru mine e o mare fericire și o mare bucurie. Dar știu că dacă niciunul nu se pocăiește, și dacă niciunul nu ridică mâna, și dacă niciunul nu mai face un pas înainte, tot n-am predicat degeaba. Deci Evanghelia servește pentru două scopuri. Unul este mântuire și altul este mărturie. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este mântuire sau mărturie? Evanghelia salvează, mântuiește sau condamnă? Domnul Iisus Hristos a venit nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar Apostolul Pavel arată funcția de mărturisire, de mărturie a Evangheliei și zice că Domnul Iisus Hristos va judeca lumea după Evanghelia, după Evanghelia mea. Noi vrem să împărțim oamenilor Evanghelia. Să ne împărtășim experiența noastră în Evanghelie, bucuria de care ne-a făcut Domnul parte prin Evanghelie, ca ei să fie mântuiți. Nici o chemare, nici o invitație însă, nici o mărturie, nici un minut în care tu ai spus cuiva despre Domnul Iisus, nu-i degeaba. Încerc să scrie o carte de aducere aminte și slujește ori spre mântuire, ori spre mărturie. Intră Domnul în vorbă cu această femeie, dă-mi să beau. Femeia e șocată și surprinsă. Cum tu, un evreu, ceri de la mine? Și se pornește aici o discuție despre fântână și apoi despre închinare și despre templul din Ierusalim. că voi evrei ziceți că la Ierusalim trebuie să ne închinăm, dar noi ne închinăm pe muntele ăsta, că aici a trăit patriarhul Iacov. Și vedeți, oamenii au o tradiție a lor de care se agață. Unde, Doamne, trebuie să ne închinăm? Care e locul sfânt de închinare? La Ierusalim, aici pe munte? Și Domnul continuă discuția cu această femeie și îi arată ce înseamnă să fii un închinător adevărat. Să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Să te rogi lui Dumnezeu în biserică sau în templu. Să te rogi lui Dumnezeu pe munte. Să te rogi lui Dumnezeu pe ogor. Să te rogi lui Dumnezeu când ești cu mașina, am zice noi astăzi. În metrou sau în autobuz. Sau mai ales în avion te rogi lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dar dacă nu te-ai rugat niciodată bineînțeles în avion, s-ar putea întâmpla să te rogi degeaba în avion. Dar știi ceva? Totuși roagă-te dacă simți că e cazul și trepidează. Dar eu te-aș sfătui să te rogi înainte de a te urca în avion. Cu o zi, cu o lună, să te rogi tot timpul. Când pleci de acasă să te rogi, când vii acasă, de acasă să te rogi, să mulțumești lui Dumnezeu. Interesant este că femeia aceasta era păcătoasă. Extrem de păcătoasă. Dar în faptul că era păcătoasă, nu o împiedica să aibă o teologie a ei, să aibă o datină a ei, să aibă tradițiile ei. Hei, avem și noi rânduieli. Păcatul și tradiția, să știți, fac casă bună. Oamenii păcătoși prăzduiesc Crăciunul, au țuică fiartă de Crăciun. Auzeam în România, zice, am un butoi de țuică de aia, de zalău, de foarte tare, și îl desfac la Crăciun. Că ești creștin, nu? Și de aia desfac butoiul de țuică la Crăciun. Pentru Paște am unul de vin roșu, nu m-am atins de el, dar la Paște îl deschid. Postul care ții creștinii ortodoxi în România e un post foarte bun, din punct de vedere dietetic. Numai că dacă omul n-ar înjura și n-ar blestema în timpul postului. Dar ce folos că nu mănâncă el carne sau nu bea, nu mănâncă de dulce, dar în schimb bea vin și țuica. Că astea nu-s dulce sau nu-i de dulce. Omul împletește ușor păcatul cu tradiția. E cazul, nu știu să mă spovedesc o dată în an sau fac semnul crucii sau dau o pomană la biserică. Lucrurile astea e ușor să le faci. Am văzut odată într-un sat prin care treceam când mergeam la evangelizare în România mai mulți oameni care intrau în curtea bisericii și aveau în spate ranițe și în mână damigene. Niște damigene mari, așa cam de 10 litri. 10 litri e o găleată, o videre, să zicem, în Ardeal. Pe mine m-a intrigat foarte mult ranițele ca ranițele, dar m-au intrigat damigenele. Și am întrebat pe cineva și am spus, care-i treaba cu ranițele, dar mai ales care-i treaba cu damigenele? Știți ceva? Mergeau destul de dimineață la biserică. Nu știu dacă așa mergeau în fiecare duminică, dar atunci, în duminica cu ranițe și cu damigene, mergeau de cam pe la 9. Cam ca pocăiții. Numai pocăiții n-aveau nici damigene, nici ranițe, slavă Domnului. Și cineva mi-a explicat, știi, oamenii ăia au un parastas, o pomană. Cineva din familia lor a murit acum 40 de zile sau 4 luni sau nu știu exact care e termenul și ei fac o pomană la biserică pentru sufletul lui. Cu ce scop? Dau de băut, dau colaci, pâini, au și salam, pe vremea aia știți cum erau alimentele în România înainte de Revoluție. Dau de mâncare la toată lumea, asta nu-i rău, dar dau cu scopul că sufletul celuia care a murit să capete o ușurare dincolo de mormânt, de lumea asta, în lumea duhurilor. Să capete o izbăvire și o mântuire. E bine să hrănești pe flămânzi. Dar să știi un lucru, cine nu și-a mântuit sufletul, și nu s-a împăcat cu Dumnezeu cât e în viață, orice ar face după aceea este de pomană. De-aia numele românesc de pomană la o asemenea acțiune e cel mai corect. Și cinstit. O pomană este, după pura limbă română, ceva care se face de pomană. Degeaba, adică de pomană e degeaba. Hai să mergem că se dă de pomană, adică se dă degeaba. Nu e degeaba pentru cei care primesc, e degeaba pentru cei care dau și nu slujește cu nimic celuia în numele căruia se face. Cine ajunge în iad, rămâne în iad și nu-l mai scoate nici George Bush sau Bill Gates, nu cu țuică și cu salam și cu colaci, cu milioane de dolari nu-l mai scoate nimeni. Nici papa de la Roma nu-l mai scoate. Nimeni, să știi, pe pământ numai. Domnul Iisus Hristos te poate mântui. De orice păcat, de orice păcate, de oricât de mare ar fi, de oricât de multe ar fi, dacă vii cu credință și pocăință înainte Domnului Iisus, te poți să fii iertat. Dar oamenii împletesc foarte ușor păcatul cu tradiția. Am văzut preoți care după ce au oficiat colonia, în tinda bisericii, a lăsat reverenda deoparte, s-a deschis sticla și a băut și nașul, și a băut și finul, a băut și mirele, și a băut și părintele. Că s-a încheiat slujba, acum începe veselia. Păcatul și tradiția se împletesc ușor. Dar tradiția nu ajută la nimic. Tradiția nu rezolvă problema iertării păcatelor. Am avut niște musafiri din statul Missouri într-o vară și am făcut cu ei o excursie la mănăstirea Rohia, undeva în Maramureș, în sus, în munte, o mănăstire frumoasă. S-a întâmplat că era acolo la mănăstire mitropolitul Transilvaniei sau Ardealului. Oamenii care au venit la mănăstire și femeile care au venit la mănăstire s-au dus la el. S-au proșternut în fața acestui om. Îi sărutau mâinile. Femei de 60-70 de ani îngenuncheau înaintea lui și îi pupau mâinile. Americanii se uitau încremeniți. Frați baptiști, pastori, evangheliști, oameni credincioși, dar nici nu puteau să-și închipe ce se întâmplă. Și m-au întrebat ce se petrece. Și am înțeles că cine este acest om, această personalitate eclesiastică și le-am spus, uite, omul acesta este mitropolitul Transilvaniei. Și oamenii ăștia cred că dacă dau mâna cu el și îi sărută mâna, și că el poate pune mâna peste ei și îi binecuvintează sau face semnul crucii, ei cred că au o mare binecuvântare de la Dumnezeu, că au iertare de păcate, că au parte de un mare har astăzi. Parcă nu le venea să creadă. E ușor să împletești tradiții și păcate la oaltă. Nu se rezolvă nimic. Problema păcatelor noastre numai Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, poate să o rezolve. Vedem că femeia aceasta în viața ei s-a adăpat serios din izvorul păcatului și din izvorul tradiției. Îi auzi pe oameni care spun, noi avem legea noastră, avem datina noastră, avem tradiția noastră, ce trebuie nouă pocăința? Am întrebat odată pe cineva și chiar într-o predică la o evanghelizare, am explicat acest lucru și am zis, dacă ai o lege de 30 de ani și o ții din copilărie, cineva zicea, eu am 50 de ani și legea asta o am și o avut și bunicii și așa. Și am zis, Domnule, dacă datina ta și tradiția ta și legea ta nu te-a făcut să te lași de păcat, poate că ar fi cazul să începi să te lași tu de legea asta și să încerci ceva care te eliberează de păcat. Să încerci Evanghelia, să încerci credința, să încerci pocăința. Nu e așa că dacă tot iei niște pastile care ți le-a prescris doctorul și tot te doare capul 3 ani la rând, nicio liberare nu vine. Nu e așa că de la o vreme te gândești că poate trebuie schimbat tratamentul? Dacă ai încercat să-ți mântuiești sufletul și să capezi pace în suflet și să ai o legătură cu Dumnezeu prin datin, prin forme, prin tradiții, și nu s-a întâmplat nimic. Nu crezi că ar fi cazul să cerci altceva? Să-L încerci pe Domnul Iisus, să spui, Doamne, primește-mă și pe mine. Mântuiește-mă și pe mine. Pune, Doamne, Tu mâna peste mine. Nu oameni, nu tradiții, nu episcopi, nu mitropoliți. Doamne, Tu pune mâna peste mine. Mâinile Tale care au fost răpuse de cuie. Să picure și peste viața mea, Doamne, din sângele Tău care curăță. Ca să fiu un alt om. Să fiu o făptură nouă, să am pace cu Tine, să am iertare. Și vedeți cum Domnul Iisus discute cu această femeie și o conduce de la cele două izvoare din care ea se adăpa constant la un alt izvor, la care vrea să ne conducă și pe noi, din care vrea și noi să bem când ne este sete, din care vrea să ne stâmpărăm sufletul. Și acesta este izvorul apei vieții sau izvorul vieții veșnice. O, dacă ai ști tu cine este cel care zice, dă-mi să beau. Femeie, tu n-ai mai vorbit de găleată, de lanț, de cât e de adâncă fântâna. N-ai mai vorbit nici de tradiție, nici de muntele Garizim, nici de templu. Dacă tu ai ști cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu ai spune, dă-mi, Doamne, să beau. Și ți-ar da el apă vie, nu ți-ar mai fi sete, ba chiar apa aceea s-ar preface într-un izvor. În viață veșnică. Când știe omul cine e Iisus Hristos, atunci problema lui e rezolvată. Și când îl primește pe Iisus ca cine este el, ca Fiul lui Dumnezeu, atunci veșnicia lui este rezolvată. Și femeia începe să-și dea seama că discute cu cineva special, deosebit, dar încă nu realizează că este Mesia. Și duce și ea discuția mai departe, de unde vedem că oamenii tânjau după un Mântuitor. L-așteptau pe Mesia. Și samaritenii l-așteptau, fraților. Și samaritenii vedeau că au nevoie de un Mântuitor. Nu numai evrei așteptau un Mântuitor. Samaritenii vedeau că au nevoie de Mântuitor. Până când nu vezi că ai nevoie de Mântuitor, nu-ți mântuiești sufletul. Știm care să vină Mesia. Când are să vină El, ne va spune toate lucrurile. Atunci Domnul Iisus pune punctul final. Femeie, zic ție, cel care vorbește cu tine este Mesia. Eu sunt acela. Este Fiul lui Dumnezeu. Când înțelegi că Domnul Iisus nu e doar un proroc, un profet, un rabin, un făcător de bine sau un mare vindecător, ci Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, atunci ești la izvor și atunci poți să bei. Și prin Duhul Sfânt Dumnezeu îți dă o viață nouă. Se produce o înnoire a minții, a inimii, a simțirilor, o voință nouă și o putere nouă. Se produce acea regenerare a Duhului Sfânt și acea convertire care numai Duhul Dumnezeu o face. Atunci femeia și-a lăsat găleata, spune versetul 28, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. De-aia și zis ea, nu cumva ești proroc. Pentru că Domnul Iisus nu i-a spus femeii ce a auzit despre ea de la alții. Domnul Iisus n-a auzit nimic despre ea. Domnul Iisus însă știa totul despre ea. Vezi, și noi vorbim așa între noi, unii de alții. De pildă, eu vorbesc de voi, voi de mine, sau știu cum mai combinăm lucrurile. Știi, fratele Cutare, fratele Ionică, fratele Vasilică, sora Marioara, cam ce auzim, să zicem. Mai ales că românii sunt așa niște ființe foarte deschise, outspoken people, cum să zicem. Da, dar noi vorbim ce auzim, ce vedem de la televizor, de la radio, din comunitatea noastră, telefonul fără fir. Dar Domnul Iisus Hristos nu îi spune femeii, ai avut 5 bărbați, cel cu care ești acum nu-i soțul tău, nu ești culnată, că i-a șoptit cineva. El știa soarta acestei femei. Pentru Dumnezeu totul e gol și descoperit. Frați și surori, pentru Dumnezeu nu sunt secrete. Pe Dumnezeu nu poți să-L minți. De El nu poți să ascunzi nimic. Scriptura zice că totul e gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de a face. Te poți ascunde de soțul tău, te ascunzi de nevastă ta, vei târziu de la servici și te bitezi poate niște minciuni, că s-o strica mașina, că ai avut pană, că așa, și tu știi pe unde ai umblat și ce ai făcut. Și poți să minți pe nevastă, și poți să-L minți pe bărbat, și poți să minți pe tata și pe mama. Dar pe Dumnezeu nu poți. Dumnezeu nu are nevoie să-i spună cineva ce ai făcut tu. Tu poate că ai uitat, eu poate că am uitat, dar Dumnezeu știe. Psihologii și psihiatri, spuneam într-o predică, afirmă că uităm 90% din răul pe care îl facem. 90% din păcatele pe care le comitem le uităm, că nu ne place să le ținem minte, că dacă ținem păcatul și greșelile minte, nu putem dormi, nu putem mânca, nu avem nicio bucurie. Și atunci zice, lasă-i, și alții fac, încercăm să uităm. Dar să știi că Dumnezeu nu uită. Știi, până când nu uită, până când nu te pocăiești. Când te pocăiești, când vii și primești pe Fiul Lui, când primești crucea Fiului Lui Dumnezeu, nu ca pe o icoană în perete, și o primești în inimă, și când te bazezi în mântuire, sau pentru mântuire, numai în crucea Lui și în jertfa Lui, sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, spune Biblia, că ne curățește de orice păcat. Numai pe evrei, și pe samariteni, și pe romani, și pe tătari, și pe români, pe noi, pe toți, ne curățește de orice păcat. Și atunci Dumnezeu declară, și nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Dar numai atunci când ai primit pe Iisus Hristos în inimă. Femeia a înțeles că ce îi spune Domnul Iisus nu e ceva ce a auzit. A înțeles că persoana aceasta care era la fântână trebuie că e cineva special, că prea i-a citit viața, prea i-a spus totul. Odată fratele Pavel îmi povestea că în București, fiind, era acolo o specialistă din aceasta înghișit și care, cum îi dădeai niște bani, 100 de lei sau cât cerea ea, se uita în palmă la tine, în ochi, bine, avea metode ei, în cărți, bot, și spunea viitorul. Și se spunea femeia aceasta, cum în America, psychic friends, avea puteri parapsihice. Hai să vă ghicesc, hai să vă spun așa. Și dânsul îi zice, ascultă, femeie, dacă știi să ghicești, spune cum o cheamă pe nevastă. Acum, sora Ruth e cu noi. Ruth, nu e un nume obișnuit. Dintr-o mie de românce, poate că numai pe una o cheamă Ruth. Dar e cu noi aici. Eu n-am mai întâlnit pe nimeni Ruth în România de pildă. Și femeia aceasta a spus că nu asta, îți spun viitorul, spun... Ai cum să spun viitor dacă tu nu ești în stare să spui nici cum o cheamă pe nevastă mea. Și ghicitoarea aceasta, disperată, a făcut o încercare. Maria! Pentru că Marii sunt foarte multe în România, nu e un nume român specific. Și atunci fratele Pavel a spus, vezi, ești o impostoare și ești o ispoioacă, nu știi nimic. Păcălești lumea. Spune cineva, m-am dus și mi-a zis că nu mă împac cu nevasta, că suntem despărțiți. De unde a știut el că-s căsătorit sau ea? Măi, deșteptule, i-am zis. A văzut că nu ți-ai dat jos de mult verigheta, ți se cunoștea pe deget. Și tu te-ai prezentat că nu ești căsătorit, dar ăștia au spirit de observație. Și a văzut că tu erai un purtător de verighetă și acum în ce s-o păcălești și ți-a aruncat o momeală și tu ai crezut. Așa nu e vorba de așa ceva. Domnul Iisus nu manifestă o intuiție sau ceva, ci își manifestă o cunoaștere de Dumnezeu. Cunoaște viața acestei femei în detaliu. Așa cunoaște viața ta și așa cunoaște și viața mea. Și interesant este că femeia înțelege. Și se duce în cetate. Veniți și vedeți pe cineva care mi-a spus totul. Nu cumva acesta e Mesia? Și vin, dragii mei, samaritenii. Vin la Domnul Iisus. Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce. Și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar El i-a zis, eu am mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Domnul Iisus le spune, de fapt, faptul că un suflet se mântuie, faptul că suflete găsesc iertare de păcate, e pentru mine mâncare și băutură. E mai mult ca pâinea și ca apa. Cel mai mare lucru pentru mine este că cineva își mântuiește sufletul. Apoi găsim că samaritenii, mulți din ei, versetul 39, nu avem timp să citim chiar totul, dar în versetul 39 zice, mulți samariteni din cetate, din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la el și el a rămas acolo două zile. Vedeți, samaritenii aceștia sunt extraordinari prin faptul că roagă pe Iisus să rămână la ei. Și Domnul Iisus rămâne acolo două zile. Și ziceau femeii acum noi nu mai credem din pricina spuselor tale. Și din pricina că l-am auzit noi înșine. Și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Dragii mei, asta e mărturia de credință care mântuie. Dacă cineva zice că Biserica Baptistă e o biserică bună, spune un lucru frumos și probabil că are și dreptate. Dar asta nu îl mântuie. Dacă cineva spune că la baptiști corul cântă frumos, vai ce-mi place corul la dumneavoastră, la biserică, domnule pastor. Deci nu ce cu asta? Ce frumos ați predicat! E bun, îmi place și mi-e place când cineva știe că ați avut o predică bună, pastor. Dar ceea ce mântuie este când omul crede și declară și primește că Iisus este Hristosul, Mântuitorul lumii. De la botez, întrebarea de bază este, chintesența crezului creștin este, crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Și Mântuitorul tău personal? Da. Acela e daul de acceptare al mântuirii. Căci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău, El te mântuiește. Când au venit samaritenii, l-au rugat să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și Samaria a suferit o transformare totală. Mi-aduc aminte din Evanghelie de o altă situație în care Domnul Iisus a fost într-un ținut care se numea al gadarenilor sau al gergesenilor, în Gadara. Și cred că și voi vă amintiți că ați citit, evanghelistul Luca și alți evangheliști relatează, că ținutul ăsta, Gadara, se găsea în ceea ce se numea Decapolis, ținutul celor 10 cetăți, unde erau multe neamuri și mulți greci. Și oamenii țineau porci acolo, pentru că evreii nu țineau porci și nu mănâncă carne de porc. Și a venit un demonizat, un om stăpânit de duhuri rele. Domnul s-a îndurat de el, l-a vindecat, dar a îngăduit ca duhurile rele să intre în porci. Vă amintiți acel episod? Și porcii, ca și cum a dat strechea în ei, o nebunie în ei, s-au aruncat toți în mare. Vezi, diavolul și pe oameni nenorocește și pe animale nenorocește. Și au venit stăpânii, care au suferit o pagubă. Și deși au văzut pe omul acela care fusese demonizat și era teroarea ținutului, întreg la minte, liniștit, cu ochii limpezi, plin de pace. Asta nu i-a impresionat. I-a durut. Că au pierdut câte un porc sau 2. Și au spus, pleacă de la noi. Un poet, cred că este Traian Dors, a versificat acel episod și a scris așa. Gadareni suntem, Iisuse, plin de patim și nevoi. Suntem inimi nesupuse. Totuși, te rugăm, Iisuse, nu te duce de la noi. L-au rugat samaritenii să rămână la ei și a stat cu ei încă 2 zile. Cei 2 care mergeau la Emaus au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, că-i spre seară, intră cu noi în casă, fii cu noi la cină. Samaritenii n-au căutat să se îndreptățească. N-au căutat să-i spună lui Iisus, Domnul, știi, noi nu suntem chiar așa de răi, cum zic evreii. Avem și noi religia noastră, legea noastră, avem moralitate. Nimic nu i-au spus din toate acestea, ci cu multă dragoste l-au rugat pe Iisus să mai rămână la ei. Și a mai rămas 2 zile. Și vreau să vă spun că samaritenii aceia care l-au rugat pe Iisus să rămână și la care Iisus a mai rămas 2 zile, vor fi cu Iisus Hristos toată veșnicia. În această seară, aș vrea ca în gândul nostru și în inima noastră și în cugetul nostru să rugăm și noi pe Iisus să rămână cu noi, să fie cu noi în casele noastre, în mintea noastră, în inima noastră. Nu 2 zile, nu 2 săptămâni, ci toată viața. Până la capăt să fie cu noi, să ne însoțească. Și știți ceva? Dacă îl rugăm, rămâne cu noi, ne însoțește și ne călăuzește și va fi cu noi până la ultima zi a vieții. Chiar și când vom trece prin Valea Umbrei Morții, va fi cu noi și ne va trece în Împărăția lui Dumnezeu și vom fi cu El și cu răscumpărații Lui toată viața, toată viața veșnică, o viață fără de sfârșit. Amin.